waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aynu toddobaadkan ku eegayno nolosha soomaalida ka ganacsata dalka South Sudan. dalka South Sudan oo ah dalkii ugu dambeeyey qaaradda Afrika ee madax bannaani hela ayaa waxa uu noqday dal ay u shaqo doontaan ganacsato Afrikaan oo u badan kuwo ka soo jeeda wadamada ay dariska yihiin. ganacsatada faa'iida doonka ayaa waxaa ka mid a Soomaali isugu jirta qaar ka laabtay wadamada galbeedka iyo kuwo markii horeba ganacsi ku lahaa wadamada Afrika sida dalalka Uganda iyo Kenya oo ka mid a wadamada ay dadka Soomaaliyeed sida aadka uga xoogsadaan. cabdinaasir geelle cilmi waxa uu ka mid yahay Soomaalida ka noqotay dalkan Maraykanka ee ka xoogsata waddanka South Sudan magaaladiisa Juba, waxa uuna ka shaqaystaa sarifka lacagaha qalaad iyo xawilaada. cabdinaasir ayaa ka warramaya fursadaha ganacsi ay Soomaalidu ka arkeen dalkaasi oo muddo dheer ku jiray colaad iyo kala dambayn la'aan.
maadaama waddan mar dhow xorriyad qaatay uu yahay, khayraad fara badanna leh, Soomaali waddan aan maaragtay dadkiisu aysan aad ilbax u ahayn oo ama in la ganacsada ama in la shaqaystana aysan aad ugu fiicnayn, waxaa meeshaas ka banaanaaday waddo in la helo dadka ganacsada. Soomaalida marka hore South Sudan uma dheera, khaasatan magaalada Jubo oo Kambale iyo Nairobi oo mujtamac badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ayay diris la tahay. waxay soo jeedatay marka ganacsadayaal fara badan ayaa waxay ka arkeen in meeshan ay taanis taalo. intaasi waxay ka dambeysana su-aal isku sii waramay, qubo qof ayaa warka sii gaarsiiyey. saas ayaa keentay in Soomaali fara badan ay magaaladan u timaado ugana ganacsato.
soomaalida oo keliya ma ahan dadka istusay inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi, waxaa sidoo kale South Sudan ka shaqaysta dadyow ka kala yimid wadamada Afrika.
waxaan ayaguna aada u jooga labadan wadan ee Ethiopia iyo Eritrean iyo Ugandais iyo Kenyan iyo ganacsadayaal fara badan ay wadanka ama ay kasoo go-een waqooyiga Sudan ama Sudan dadka yimid khaasatan gobolkan Darfur. dadkiisa ayaa iyaguna aada u jooga. mainly intaas ayaa waxaa la dhihi karaa waa dadka ugu badan ee ka ganacsada magaaladan wadankan guud ahaantiis.
mar haddii ay jiraan dad ka soo jeeda wadamo kala duwan oo dhammaantood dalkaasi u tagay inay faa'iido dhaqaale ka helaan, waxaa la isweydiin karaa maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee faa'iidada laga helo ay dadku ka ganacsadaan.
aniga statistics ama maarata xisaab kuma aana samaynay number sidii u kala badan yihiin, laakiin waxaan dhihi karaa waxay ugu badan yihiin waxyaabahan food staffka ama raashinka in laga ganacsado. waxaa iyaduna kusoo xigta oo ay aada iyo aada ugu muuqdaan qalabka dhismaha ama building materialka, waxaa iyadana ay aada uga ganacsadaan oo ay maaragtay la dhihi karo waa cadadka ugu faraha badan wadankan shidaalka la keeno oo dhan ama petrol stationka. wadankan dadka ugu badan ee lehna waa iyaga oo shidaalka ka ganacsada. waxay kaloo ka ganacsadaan sarifka lacagaha iyo xawaaladaha. saas ayaana isleeyahay xoogaa way ugu kala badan yihiin.
ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqaysta wadamada Afrika ayaa waxaa soo food saara dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhac iyo dilal ay u geystaan kooxa burcada, waana dhibaato markasta ka guuxaysa maskaxdooda. hase ahaatee Soomaalida ka shaqaysata wadanka South Sudan ayaa u muuqda kuwa aan qabin dareen amni iyo walaac la xiriira in la dhaco amaba la dilo, sida uu leeyahay cabdinaasir geelle.
wadankan wuxuu leeyahay dad islaam ah dhaqankiisa, asoon wadan islaam ahayn ayuu dhaqan islaam leeyahay. dhaqankaas islaama oo keenaya inaysan xatooyo badan jirin, inaysan maaragtay in wax la dhaco aysan jirin, in maaragtay qofku oo amaanadiisu ay aada u fiican tahay oo waxaad ku aaminto inaad ka hesho ay u badan tahay. marka loo fiiriyo duruufaha asaga ku xayndaaban ee ahayna wadan cusub yahay, kala dambeyn adag aysan jirin muddo dheer oo dhowr iyo labaatan sano dagaal kusoo jira sokeeya uu yahay, haddana intaasoo la isku daray markii loo fiiriyo dhaqankooda dad ahaaneed, yacni wax la isbarbar dhigi kara ma ahan. dhibaatooyin way dhacaan ama mar ama labo waa wax iska caadiya oo ficlan lamid ah waxaa ka dhaca wadamadan nabadda iyo dowladuhu muddooyinka dhaadheer ay kasoo jireen. haddana maaragtay ficilada dhaca ee ammaan darada aaday u yaryihiin, aaday u yaryihiin.
cabdinaasir geelle cilmi ayaan weydiiyey haddii uu jiro dareen ah in dadka South Sudan ay u arkayaan ajaanibta macaash doonka ee dalkooda jooga inay yihiin kuwa qaadanaya faa'iidadii iyagu heli lahaayeen iyo in kale.
way jirtaa waana laga yaabaa wax soo badanayo maalmahan dambe inay tahay maareynta xoogaa hadalo noocaas ah markii hore wax aad u jirjiray ma aysan ahayn laakiin hadda laba arrin buu keentay koow dadkii ajaanibta ahay oo intii wadan aan soo sheegnay ka kooban oo aad ugu soo batay labo wadanka oo dhaqaalihiisa aan fadhin ayaamahan oo sidii loo joojiyay shaalkii Khartoum laga dhoofinayay Port Sudan loo joojiyay hal sano iyo barkoor dhaqaalihiis oo aad u liito marka baahi gudaha oo shacabkii haysa iyo badnaasho ka timid ajaanibtii markii la isku daro xoogaa dareen noocaas uu jiraa laakiin wali xad maaragtay laga qayliyo ama maaragtay la yiraahdo waa meel wuxuu gaaray in la isku dilo wali mausan gaarin.
Ka sokow in dalka ay hadda dowladda ka jirto nidaam iyo wax ka jiraan ganacsigiina ma dad baad u shaqaalaysateen inay idin waardiyeeyaan mise uma baahna inay cidi ilaaliso oo si ammaan ayaad u ganacsan kartaan?
Caadiyan si ammaan aad u ganacsan kartaa laakiin dhaqanka ka jira meeshan ayaa waxay kuu kalifay haddaad ajnabi tahay inaad maaragtay kafiil ama qof maaragtay kaa mas-uulaha camal oo maaragtay ama heshiis kuu geli karaa ama danahaaga guud kula soo dhameyn karaa inaad hesho ayaad u baahnan rabaa qasab inaad leedahay kafiil ama qof kaa mas-uul ah adeeg. Laakiin shaqada caadiga ama mucaamalka day to day ama maalmihii la qabto qasab kuma ahan inuu qof maaragtay hawl walba kuu dhameeyo.
dhegeystayaal, barnaamijkii qurbee toddobaadkana inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.